Komentar tedna.
V zadnjem mesecu sem bil prav presenečen, da se na cestah niso pojavili ljudje in zahtevali odstop vlade. Tako kot pred dobrim letom, ko se je na granitne kocke spravilo 10 000 ljudi. Banalno, zaradi enega župana in nekaj cestnih merilcev hitrosti. Potem so pa nahujskani zagrizli še v vlado, še bolj natančno, v predsednika Janeza Janšo. Takratna vlada je s svojimi ukrepi manj posegala v življenje ljudi kot zdajšnja. Torej bi bili danes bolj upravičeni vstajniki kot takrat. Pa jih v teh dneh ni bilo. Ker so lanskoletni duhovni voditelji vstaj preprosto dosegli, kar so hoteli. Padec vlade z Janezom Janšo na čelu. In s tem odložitev ustanovitve slabe banke, ki bi odkrivala mahinacije kreditodajalcev in kreditojemalcev, pa tudi marsikatero stvar, ki drži levo kontinuiteto na starih, dobrih položajih že vrsto let. Dosegli pa so še nekaj. Z razgretimi mladci, ki so razdiralno pohajkovali po cestah, so si zagotovili položaje, ki naj bi jih na prihodnjih volitvah pripeljali na politični parket. Pri nobenem od njih ni videti resničnega interesa za malega človeka in pošteno delo za narod in ne samo zase. Kje so Semoliči, Štrukli in ostali sindikalisti? Nikjer nikogar. Pa bi se prav zdaj, ko se s prehitro pripravljenimi ukrepi obetajo slabi časi za ljudi. Prav za tiste, ki bi jih morali ščititi zgoraj omenjene inštitucije. Celotna situacija in izkušnje nam prinašajo nezaupanje. In to je najslabše. Ne verjamemo več nobenemu. Proti vsem ukrepom smo sumničavi. Davku na nepremičnine ne verjamemo. Ne verjamemo, da bo za vse enak. Spet bodo krajši konec potegnili preprosti ljudje. To se vidi že sedaj, izmerjeno čez palec. Bogata in razkošna vila v enem od mest bo manj obdavčena kot skromno stanovanje v Ljubljani. Pa še to, človek bi še rekel, no ja, razumem, davki morajo biti, da rešimo državo. Ampak ne verjamemo, da bo denar res služil reševanju države. Iz izkušenj vemo, da se je izgubljal tako in drugače. Vedno pa v roke tistih močnejših. Mimo grede, že aktualni primer odstavljenega ministra za gospodarstvo kaže, da se bo denar posojal tistim, ki so, kot se temu reče, z nami in naši. Kaj pa je to drugega kot posojilo podjetju, v katerem je lastnik sam bivši gospod minister? Pa koliko je še takšnih stvari, za katere sploh ne vemo? Več ali manj so mediji mlačni do vlade in trenutne situacije v državi. Nikjer nikogar, ki bi s preiskovalnimi pristopi odkrival napačne poteze, ki štrlijo ven iz vsakodnevne situacije in se preprosto skrijejo pod preprogo. Zakaj ni nobenega novinarja, ki bi raziskoval, kaj se dogaja z Jankovičimi postopki? Zakaj je gospod Gašper še vedno na čelu Koprske Luke? Kaj je z njegovimi mahinacijami s piranskimi hišami? Zakaj se je veliko govorilo o Senici in njegovih nepravilnostih, pa zdaj nič več o tem? Kaj je s črnograditelji, od kje kar naenkrat legalizacija njihovih hacijent? Pa še marsikaj tega. Toliko je tega vsak dan, da se človek še spomni ne vsega. Vsak, ki je prišel do bogatstva, ima maslo na glavi. Eden bolj, drugi manj. Bi bilo lepo, če bi se našel kdo, ki bi vsaj malo stopil to maslo, da se pokažejo madeži na obleki. Še tisti novinar, ki hoče kaj narediti, ga preprosto ukinejo. Kar spomnimo se oddaj Pogledi Slovenije. In tako ostajamo nemočni, jezni, obupani. In potem renčimo v brk in se jezimo, tako močno jezimo, da se ta jeza kaže tudi v vsakdanjem življenju. Loteva se nas črnogledost, godrnanje v vsaki družbi. Naj je namen druženja še tako pozitiven, vedno razpoloženje pokvari razgovor o politiki in stanju v državi. Nekateri to lažijo, pa saj ni tako hudo, saj so tudi lepe stvari. So, ja, ampak je teh grdih še veliko več. Tako, da preprosto ne vidimo tistega lepega. Kako si zgrožen, ko ugotavljaš, da smo zavozili tako globoko samo zaradi neodgovornega, nepoštenega odnosa do soljudi, države, lastnine, zakonov, norm. Kako ne biti jezen, ko se podirajo hiše enim, drugim pa ne? Kako ne biti jezen ob spoznanju, da se je vsa ta leta uboge samostojne Slovenije samo kradlo in goljufalo? Kako biti miren ob dejstvu, da plenilske elite še kar vrtijo kolesje vladanja in to tako, da se pretakajo denarji v njihove žepe ali v žepe kameradov, ki se mrežno povezujejo med seboj glede na politične in ekonomske interese? In da celoten sistem gnilobe zaradi samozaščite trdno stoji na svojih pozicijah. In mu nihče ničesar ne more. Nivo etičnih vrednot je na psu. Popačene so norme pravne kulture in skoraj pri vseh politikih je umankanje političnega bontona. Izjeme seveda potrjujejo pravilo. In zaradi vsega tega se je na žalost razlila ta plenilska miselnost v vse pore življenja. Še tja, kamor bi se najmanj smela, v zdravstvo, šolstvo, javni sektor. Od glave pa navzdol. Kako pokvarjeno in sprevrženo je dejstvo, da so se za denar izdajala vozniška dovoljenja. Če podariš soboslikarju obrtniški izpit, je seveda to narobe, ampak ne narediš s tem nobene škode. Morda bo stanovanje malo manj kvalitetno pobarvano pa bolj zapacano. Umrl za to ne bo nihče. Pri neveljavnih šoferskih izpitih pa gre za vprašanje življenj, tudi otrok. Ta denar, ki so ga dobili goljufi, je krvavi denar, kot je rekla ena od mamic, ki je zgubila otroka v prometni nesreči. Res je, drži se ga kri. Kaj storiti, da ne bomo samo godrnjali in se nemočno jezili? Nekaj moramo storiti. Če ne bomo mi, bodo naši otroci ali vnuki. Ampak takrat bo lahko res tekla kri, ker bo tako hudo, da bodo dovoljena vsa sredstva za dosego ciljev. Zdaj se sprenevedamo in ne storimo ničesar, ali pa si mislimo, da bo že nekdo rešil te probleme. Mogoče Evropa. Mislimo, da oni ne bodo ničesar rešili, ampak bodo ob poseganju naše zadeve delali tako, da bo predvsem dobro Evropi. In bomo spet razočarani. Nisem za vpitje po ulicah, ki ga izkoristijo mladi z roba socialnih struktur in pri tem izživijo svoja razdiralna nagnjenja na cesti namesto na športnih igriščih. Sem pa za to, da kjerkoli je možno, govorimo o teh problemih, da se ne bojimo tudi javno povedati svojega mnenja. Čeprav je res, da se zaposleni bojijo preveč na glas govoriti o napakah in koruptivnih dejavnostih posameznih področjih dela, kjer so zaposleni. Jasno, ker se bojijo za svoja delovna mesta, kar je tudi razumljivo. Če zdaj ne moremo storiti nič, si pa to zapomnimo do naslednjih volitev. Morali bomo poiskati take ljudi, ki bodo hoteli pošteno delati za Slovenijo in njene ljudi. In oditi na volišča in jih voliti. Bojim pa se, da bomo, kot že mnogo kdaj, na naslednjih volitvah pozabili na vse to, ko nam bodo neiskreni kandidati obljubljali gradove v oblakih in jih bomo spet volili. Ali pa bomo preplašeni še kar naprej nastavljali leva in desna lica, pa še rit, da nas tepejo, kot bi rekel igralec Gregor Čušin. Še posebej verni del slovenskega prebivalstva. Kar potrpimo, se tako od nas zahteva vera. Si govorimo. Napaka. Kar prebirajmo sveto pismo, pa bomo natančno lahko spoznali, do katere mere potrpljenje in nastavljanje obraza za udarce in do katere mere potrpeti ali aktivneje posegati v družbena dogajanja in končno pogumno, nezatajevano kot leta in leta povedati svoje mnenje. Tudi vsak dobro misleči posameznik, ne glede na versko prepričanje, šolsko izobrazbo, status, se bo moral aktivno vključevati v družbena dogajanja. Pošteni in sposobni ljudje bodo morali preko civilnih družb prevzemati pobude za spremembe v tej naši ljubi Sloveniji. Ampak to zdaj in takoj. Ja, danes bi moral pravzaprav govoriti o dobroti. Danes je sveti Miklavž, dobrotnik, ki je vso noč delal, da je vsem pridnim pa tudi malo manj pridnim prinesel darila. Nekaterim bogata, drugim bolj skromna. In prav sveti Miklavž nam pripoveduje tole. Noben sistem nam ne more preprečiti, da bi bili dobri, prijazni in pošteni. Ne pustimo se pokvariti. Nobena vlada ne more zagraditi poti do bližnjega. Noben medij nam ne more vzeti tistega, kar sta nam dala oče in mama. Presekajmo tisto zasmrajeno pokvarjenost, ki se začenja pri glavi naše dežele. Ustavimo korupcijo in nepoštenost tudi v drobnarijah vsak dana. Ja, tudi pri nas samih. Ob prilikah, ki se nam ponujajo v našem okolju, da bi na tak ali drugačen način zavozili v pasti korupcije, se spomnimo, kako nas vse jezi stanje v državi. Pa ostanimo pošteni. Ja, mi sami. Korak za korakom, počasi, ampak tudi počasi se daleč pride. Tako bodo pozitivne vibracije sekale nazaj proti glavi. Prav to lahko naredimo za dobro nam in vsem okoli nas. Brez skrbi, samo na ta način bo konec moralne krize in se bodo počasi vračale vrednote. Storimo to za jutri, za naše otroke in naše vnuke. Odgovornost, ki nam jo nalaga vsakdanjik, more in mora vsakdo sprejeti in jo uresničevati. Sami pri sebi začnimo. Že drobnarije dobrega, prijaznega, poštenega do vseh okoli nas mehčajo bodice nepoštenja. Ja, se res, bodimo Miklavži vsak dan, ne samo enkrat na leto. Brez skrbi, tako bomo lahko vsi skupaj vrnili Sloveniji poštenje. Mimo grede za konec pa še tole, čez 15 dni se tudi sonce začenja vračati.
Komentar tedna.